กองทัพเมียนมาประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา1ปีหลังจากที่ควบคุมตัวนางอองซานซูจีและสมาชิกระดับสูงของพรรค NLD ไว้เมื่อเช้าวันจันทร์จากข้ออ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งขนาดใหญ่และถึงแม้ผู้สังเกตการเลือกตั้งทั้งจากต่างประเทศและในระดับท้องถิ่นจะชี้ว่ามีการจำกัดสิทธิของผู้เลือกตั้งบางกลุ่มรวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาอาจไม่เป็นกลางเท่าที่ควรแต่หลายฝ่ายก็เห็นว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปีที่แล้วสะท้อนเจตจำนงของชาวเมียนมาส่วนใหญ่และนายปีเตอร์มัมฟอร์ดนักวิเคราะห์กิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทที่ปรึกษาเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองยูเรเชียกรุ๊ปก็กล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้ทำให้ความพยายามปฏิรูปการเมืองของเมียนมาต้องถอยหลังไปอย่างมากทีเดียวเท่าที่ผ่านมานั้นกองทัพเมียนมามีบทบาทฝังแน่นอยู่กับการเมืองของประเทศอย่างแยกไม่ออกและเมื่อปี2554หลังจากที่ครองอำนาจเบ็ดเสร็จมานานหลายสิบปีผู้นำกองทัพได้ยอมปล่อยอำนาจบางส่วนแต่ก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันอำนาจของตนและยังมีหลักประกันที่นั่งในสภาอีก 25% ซึ่งก็นับว่ามากพอที่จะขัดขวางความพยายามใดๆเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เป็นที่เชื่อกันว่าพลเอกมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาซึ่งจะมีอายุครบกำหนดเกษียณในปีนี้ด้วยวัย65ปีต้องการเป็นประธานาธิบดีแต่นางอองซานซูจีซึ่งพรรคของเธอชนะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้แต่งตั้งคนสนิทให้เป็นประธานาธิบดีซึ่งนายปีเตอร์มัมฟอร์ดก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งของการยึดอำนาจครั้งนี้ซูนคริสติน่าฟิงค์อาจารย์ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมียนมาก็มองว่าการล้มกระดานประชาธิปไตยโดยกองทัพเมียนมาครั้งล่าสุดนี้จะสร้างผลเสียหายร้ายแรงทั้งในแง่การเมืองและในทางเศรษฐกิจเพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงแม้เมียนมาจะมีรัฐบาลกึ่งพลเรือนก็ตามแต่ชาวเมียนมาก็ได้เริ่มตระหนักเรื่องการมีรัฐบาลที่พยายามแก้ปัญหาของตนอย่างแท้จริงแต่สิทธิ์เหล่านี้ก็ต้องถูกพรากไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนของเศรษฐกิจนั้นอาจารย์คริสติน่าฟิงค์เชื่อว่าบรรดานักท่องเที่ยวและนักลงทุนซึ่งวางแผนจะกลับเข้าไปในเมียนมาหลังจากปัญหาโควิด-19 คลี่คลายลงคงจะเปลี่ยนใจและว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาจะมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีมาตรการลงโทษครั้งใหม่หรือไม่และมาตรการดังกล่าวจะมาจากประเทศใดด้วยแต่นายปีเตอร์มัมฟอร์ดนักวิเคราะห์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมองว่าผลกระทบจากมาตรการลงโทษของประเทศตะวันตกจะสามารถผ่อนบรรเทาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมา กับประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยกันโดยเฉพาะในสมาคมอาเซียนเพราะว่าอาเซียนนั้นมีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนอกจากนั้นคุณปีเตอร์มัมฟอร์ดยังเชื่อว่าจีนจะเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับผู้ปกครองทหารชุดใหม่ของเมียนมาต่อไปเพราะว่าจีนเคยให้ความสนับสนุนกับคณะทหารของเมียนมามานานหลายสิบปีแล้วและเรื่องนี้ก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันตราบเท่าที่คณะผู้ปกครองใหม่ของเมียนมาช่วยปกป้องผลประโยชน์ของจีนในเมียนมาเช่นกันขณะนี้ปักกิ่งได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในเขตระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศกับมหาสมุทรอินเดียผ่านทางเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อเลี่ยงการเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากาที่อาจจะมีปัญหาขึ้นได้หากจีนมีข้อขัดแย้งกับสหรัฐส่วนอาจารย์คริสติน่าฟิงค์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันก็เห็นด้วยว่าถ้ากลุ่มประเทศตะวันตกใช้มาตรการลงโทษเพื่อโดดเดี่ยวเมียนมาแล้วนโยบายดังกล่าวก็อาจผลักดันเมียนมาให้เข้าใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นได้เพราะในช่วงหลายปีหลังนี้กองทัพเมียนมามีความสัมพันธ์แนบแน่นกับรัสเซียมากขึ้นและซื้ออาวุธหลายชนิดจากรัสเซียเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นจึงคาดได้ว่าเมียนมายังคงมีทางเลือกคือทั้งจีนกับรัสเซียหากมีความพยายามกดดันหรือถูกมาตรการลงโทษจากกลุ่มประเทศตะวันตกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington